Tere päevast, alustame oma pealinna meediavahi blogi. Minuga on täna pealinna toimetaja Aivar Janne ja linnameedia Vene uudiste produtsent toimetaja Mihail Vladislavlev.
Tere.
Ja jutuks on meil kolm teemat, millest räägitakse igas lauas päikse varju all. On siis 15% globaalne ettevõtete tulumaks, mille siis käis välja nädalavahetusel G7 rahandusministrid. Soome, meie vana arm, ja mis on hetkel tundub, et jahtunud. Ja Postimehe peatoimetaja, ütleme siis lõppematu vahetus. Kuna on tegemist ikkagi meediavahisaadega, siis me räägime ka meediateemadest. Nii, 15%. USA initsiatiivil ta seekord üsna suure aplombiga välja käidi. USA rahandusminister, kes osales siis Londonis G7 rahandusministerite kohtumisel, selle välja pakkus. No nüüd paralleelsed konsultatsioonid, läbirääkmised, töö on käinud juba tegelikult OECD raames juba aastaid. Ja OECD ise 38 liikmega rikaste klubi esindab nendes läbirääkimistes või on kaasanud nendes 140 riiki, nii et noh, ütleme, nii et suuremale osale maailmas tegelikult see teema arutelu ei ole võibolla nii värske, nagu see laiemale publikule äkki tuli, et oh, nipsust äkki 15% tulumaks, miinimum tulumaks. Et Eesti reaktsioonid on olnud, ütleme siis, on joondunud maksuparadiisidega. Iirima samamoodi väga skeptiline. Skeptiline on olnud, noh, ütleme, praktiselt vait on olnud, aga kui on küsitud, siis on skeptiline Holland, Euroopa Liidus, Luksemburg.
No paljud Euroopa riigid ise ongi ju kõik maksuparadiisid.
Ja ka maailmasega, no siis ütleme siis Singapur kindlasti. Nüüd, mis on tähelepanuväärne, et see välja käidi Londonis, Inglismaa Suurbritannia pealinnas, kes ise moodustab suurusjärgus umbes kolmandiku maailma maksuparadiisidest, kelle Neitsi saared, Bahama ja nii edasi. Noh, Briti krooni alla kuuluvad territooriumid on maailma juhtivad maksuparadiiside nii-öelda no, kohad. Ehk noh, selles mõttes noh, tuleb isegi avaldada luupidamist, et Inglismaa siiski ütleme, on selles samuga siis kaasa läinud.
No ütleme, suurriikide oli ju kõige tähtsam ja mis neil nagu esmane asi oli, et saada enda kontrolli alla need suured hiiud, et Amazon ja Google ja Apple, et nende maksustamine oleks kuidagigi reguleeritud, sest nemad on ju ajanud...
No sa räägid suurtest riikidest mitmuses, aga tegelikult ju võib rääkida ühest riigist. No, tegemist on ju tegelikult ainult USA, eksklusiivselt ainult USA suurfirmadest eelkõige.
No Ameerika Ühendriigid jah, et kuna need suurkorporatsioonid on ju, nad loevad ikka enda omadeks, aga nad on registreeritud üle maailma laiali, et ka siin Euroopa Liidu riikides. Et
siis Iirimaal ja Hollandis eelkõige.
Iirimaal Hollandis niimoodi, aga osad ja vaatavad oma filiaal ja ükskõik kuidas nad registreerivad ka kogu maailmas laiali. Et Ameerika Ühendriikidele on muidugi see tähtis, et saada oma need gigantid ja hiiud ka enda oma maksumaksjatele mingil moel nagu kasulikuks teha. Et see oli nagu ameeriklaste ja suurriikide kõigepealt huvi, aga noh, loomulikult, et teine samm on see, mis see minimum maks on ja mis tuleb see kogu maailm ja mida ka väikeriigid peavad alla neelama, on see ühtlane 15% maksumäär.
No, see küll puudutab ikkagi noh, meie mõistes mega suuri firmasid. 750 miljonist dollarist noh, kogu käibest. Et, noh, see tähendab seda, et rahandusminister ütles, et neid on siin, noh, ütleme, neid firmasid ei ole palju Eestis. Et see tegelikult, noh, see käib kõrgelt üle meie pea.
Isegi nimetati korra ühe summa, mis Eesti jaoks oleks 10 miljonit. No, see on muidugi ka raha, aga siiski meid see ei puuduta nii suurel määral. Aga noh, siin ongi, ma oletan ühelt poolt, ma kõik saame aru, et kui me rääkida nendest suurtest firmadest, no lisaks sinna veel sinna Facebooki ja Google muidugi, need on siis superfirmad. millest tavaliselt seda juttu on, aga tavaliselt ongi üks väga suur vahe, kui me räägime näiteks Euroopast ja eriti väikestes riikides Euroopas, kui mis isegi kuuluvad Euroopa Liitu, siis igasugune maksude teema on alati väga tundlik ja kohe kui jutt läheb, mis iganest kinnitud maksudest, olgu see sotsiaalmaks või antud puhul korporatsioonide maks, no paljud väikesed riigid, no kuivõrd Holland on väike riik muidugi või Iirima meiega võrreldes, nad muutuvad väga nervilisteks, et tavaliselt nad ei taha, et see oleks kuidagi üle reguleeritud, et teiselt poolt, no ise kui asutades Google või mida iganes seal, no mulle tundub ka, et kuidagi see peaks, kuidagi need megasummad, mis seal ringlevad, need on ju miljardid, peaksid olema reguleeritud. Ma ei oska anda seda mingit nõud, kas see peab olema 15%, aga see praegu ei ole väga normaalne.
Siin ongi ju see, et Euroopa suurriigid, keda me ise mõtleme, Euroopa Liidu suurriigid, et Prantsusmaa ja Saksamaa näiteks eelkõige on ju huvitatud sellest, et ka need Euroopa Liidu, noh, ütleme, väikeriigid, siis Viirimaa ja Holland ei saaks kogu seda korporatsioonide tulu, mis nende peakorterid siis pakuvad nende riikide tänu sellise maksusüsteemi omapäral, et ei saaks endale, et selline asi võib ka ju tekitada veel Euroopa Liidu riikide sees ja kogu Euroopas laia diskussiooni arutelu lisaks sellele, et iga riik tahab ju ikka säilitada oma maksu omapära ja ka Eesti on ju öelnud praegu ju eelnevalt, et maksud on ikka riikide nii-öelda võimu all, et ei taheta seda anda ei Euroopa Liidu pädevusse, ega siis nüüd ei oskagi öelda, et kes seda siis mingi regulatsiooni välja käib OECD, nagu sa ütlesid.
Selle üle nüüd muidugi just nimelt, et OECD ei ole rahvusvahelist õigust loov organisatsioon ja G7 ammugi mitte. Et noh, siin käib ka arutelu juba, et see peaks ja võiks jõuda sügisel ÜRO arutelusse, et sealt võiks hakata tekkima rahvusvahelise õiguse norm. Nüüd ilmselgelt, et on juba tähelepanu juhitud, et noh, G20 tulevad laua taha esimest korda ka Venemaa, Hiina, Brasiilia. Noh, siis me saame hakata rääkima juba, et suuremast osast maailmast. Ja ilmselgelt see jaotus, mis või see skeem, mis on välja pakutud, diskrimineerib tugevalt keskmist ja vaesemat osa maailmast. Diskrimineerib selle kaudu, et see veel täiendavalt võimendab, ütleme siis, tulu kogunemist jõuka maailma sisse, kusjuures ka tegelikult ka jõuka maailma piires see tulu jaotus ei saa olema kuidagi õiglane, kui räägitakse, et see 50% tulumaksu rakendub, ütleme siis, sellel territooriumil teenitavast tulust ainult juhul, kui see ületab noh, tegelikult siis 30% suuremat kasumit. Noh, see tähendab seda, et see põhiosa garanteeritud kasumist läheb ütleme suurfirma koju igal juhul ja kui sealt veel midagi üle jääb, no siis sealt hakkab tilkuma midagi ka siis no, ütleme meile Google ja otsingu ja Facebooki ja nii edasi reklaamide eest, et see ei ole kaugeltki õiglane isegi jõuka maailma piires, aga kui nüüd siis vaadatakse kogu maakera, et siis ilmselgelt ütleme see potentsiaalne kaotus on tegelikult veel palju suurem, kuigi ajutselt võib tekkida mingisugune kopikas. Nüüd miks USA selle praegu üldse lauale tõstis? Oli ju tegelikult see, et ka selle kommunikee, mis avaldati rahandusministrite poolt, selle üks noh, põhitingimus USA poolt vaadates on see, et Euroopa, eelkõige Euroopa võtab tagasi kõik digimaksustamise algatused. See tähendab, et te võtate tagasi kõik maksualgatused, mis võivad võtta nõuda raha Facebookil, Googlilt ja Amazonilt. Ja siis kunagi võibolla tuleb universaalne, globaalne tulumaksu alammäär. See tähendab seda, et noh, ütleme nii, et see asi on kaugel tegelikust kokkuleppest. Et noh, ei Inglismaa, ei Hispaania, ei Prantsusmaa, noh, ei ole kindlasti nõus tegelikult juba ette loobuma oma maksuinitsiatiividest globaalhiidude suhtes selleks ette, et kunagi võibolla hakkab tulema siis noh, tulumaks. Nüüd see on üks asja. Teine asja muidugi, et sellel maksul või sellel maksualgatusel on noh, eelkõige USA sisepoliitiline mõõde. Biden tahab tõsta tagasi, küll mitte endisele tasemele, aga siiski tõsta 21% ettevõtte tulumaksu 28%. ja siis, et nii-öelda vähendada seda survet, et ettevõtete lahkumise survet, peakorterite lahkumise survet, et siis tahetakse nii-öelda pakkuda ka nii-öelda globaalselt seda, siis seda põrandat, maksutaset. Et noh, see on üks osa sisepoliitilisest arutelust ja veelkord, hetkel on kõige olulisem see, et Hiina tegelikult ei ole peaaegu midagi öelnud. On olemas Hiina välisministeeriumi avaldus, et noh, et me jälgime seda huviga ja et see kokkulepe peab igal hullu tulema õiglane. Nad ei ütle sisuliselt midagi selle kohta. Hiina on maailma majandus number 2 vähemalt. Potentsiaalselt lähitulevikus majandus number 1. Ja noh, ütleme, ja paljud teised, kes on selles tääne blokis tegelikult kõrval, Venema kindlasti ja veel mõned riigid, et noh, nemad ei ole ju sellesse kokkuleppesse tegelikult, noh, nad ei ole selle kokkuleppe osad. See kokkuleppe tahetakse teha nende arvel. Ühesega, et praegu on kindlasti vara ükskõik kas plaksutada või noh, ütleme nii, et õisata, et see on juba sündinud see
kokkuleppe. No selles mõttes nii palju võib plaksutada, et tegelikult et see teema tuli üldse aruteluks, aga noh, algusel oli ju tegelikult me rääkisime sellest digitaalsetes sellises gigantidest, aga noh, seal on nüüd need sadekorporatsiooni, mis ei olegi üldse seotud või põhimõtte ei ole seotud nüüd digitaalsusega või digitaalse majandusega, vaid nende tuludega. Nii et selles mõttes see küsimuse kuidagi see fookus hakkas ihkuma kusagile mujale, nii et ma kardan, et no, kui nad isegi jõusid kokku peale G7, G20, arvestades Venemaad ja Hiinat, asjad lähevad väga keerulisemaks. Ja seni no, kuni nad jõuavad kusagile päris
veel keerulisemaks lähekt, et kuidas maksustada näiteks Bitcoini või tõelisi globaalseid firmasid, mis ei ole deklareerinud ka isegi oma peakortereid, ei ole oma maksubaasi, tulubaasi, ka kõik, mis töötavad ka digiplatvormidel, et kuidas sa neid maksust, kuidas maksustad näiteks Uberit või ma ei teagi Eestis registreeritud Bolti, et nende alusel.
Et, ja on, see on teist selge, et kui
küsimused hakkavad, et noh, siin on ka saatan peidus detailides, nagu öeldakse, eriti raha ja ka maksuküsimustes, et pannes Google'ile peale sellise maksu, kuna teatakse, kus on tema peakorter, aga teised digihiiud veel moodsamad kui Google plaksutavad võib-olla selle peale käsi, et nemad üldse ei globaalselt ei deklareerigi oma tulusid, peakortereid ega kasumeid, nii et mille alusel saaks maksustada.
Kui me nüüd vaatame veel Eesti vaatest, siis Eesti on ju, no ütleme, viimased 30 aastat sisuliselt seisnud siis sellel tagunud trummi ja seisnud platformil, et maksustamine on meie suveräänsuse, no ütleme siis selline no, ülim tunnus, et see on meie peaaegu, et ise olemise no, peamine no, vahend ja mõne jaoks ka eesmärk, et tähtsam veel võibolla meie brändi mõttes kui mingid e-valimised, et see on see, et meie maksusüsteem, see on meie kõige. Et noh, antud juhul, ja siin ma olen Mihailiga väga nõus, et antud juhul loomulikult selline positsioon sellise arutelu keskkonnas kaua elada ja püsti jääda ei saa. Ühesõnaga, et see globaalne majandus globaliseerunud on vältimatu, et ka maksusüsteem peab globaliseeruma.
Ja
rohkem kui ta seni on olnud ja see kahtlemata Eesti, ütleme siis seni sellise, et meil ettevõtte tulumaksu de facto pole, et noh, see liin ei saa jääda kestma ja selle üle minul on väga hea meel.
No jah, see seda küll selle pärast, et tõesti, et no, no ma ei hakka vaidma selle vastu, et maksud on muidugi selline riigi käes väga tugev relv, aga kahjuks maailm on väga muutunud ja keda ei pole lihtsalt globaliseerinud, aga need digitaalsed platvormid, millest me rääkisime, et nagu isegi kui räägitakse palju, no räägime Uberist näiteks, no suur võit Inglismaal on see või Britimaal jah, et lõpuks mingid said mingid sotsiaalsed garantiid. No, siin ta läks, aga tõesti, kui me räägime maksustamisest, siis rääkida sellest, et üks, ma ei tea, Eesti, Läti või Soome või Holland saavad üksinda välja mõelda mingi megamudeli, mis töötab ainult nende riigis, no see vist ei ole väga reaalne ja see on mingil määral ka võib-olla mõtetu. Kui me saaksime kas või isegi, no kui me teeme, mida mõtleme midagi välja Euroopa Liidust, isegi sellest vist kahjuks ei piisa.
No ma ise muidugi loodan, et ja kahtlen sügavalt, kas selline globaalne maksukokkuleppe tegelikult võimalik on, aga kui ütleme selle arutelu käigus, just nimelt Euroopa Liit suudab astuda pika sammu Euroopa Liidus ühtsema maksusüsteemi maksude harmoniseerimise suunas. Et siis see juba oleks ka Euroopa Liidule väga, väga, väga oluline ja pikk samm ja ka siin ikkagi ma ütleks, et Eestil on aeg lõpuks see oma unikaalsest maksusüsteemist kinni hoidmine, sellest on aeg loobuda.
No, aga seda vabatahtlikult
pole. Kuivõrd raske on Eestil isegi kokku leppida mingites oma riigi maksudes, et kui öeldakse ka koalitsioonileppes,
et olukorras, kus maksudega ei mängita.
Maksudega ei mängita ja maksusüsteemi ei muudeta sellepärast, et ei suudeta saavutada kokku leppet mingi maksu ühtlustamises või mingi rääkimata uue maksu kehtestamises nüüd see et see uus maks justkui tuleks selliselt rahvusvaheliselt pinnalt et see
solvav USA algatusena.
USA algatusena ja ilmselt mõned teisedki suurriigid samuti noogutavad, kellele see võiks kasu tulla, aga Eesti peab siis oma maksusüsteemi nüüd mitte ainult oma keskis kokkuleppe saavutama, vaid siis nii suurte riikidega, rahvusvaheliste organisatsioonidega, rääkimata Euroopa Liidu sees, et see süsteem muutub veelgi keerukamaks, et kui me oma maksusüsteemis ei saa ise siin kokkuleppele, aga rahvusvaheliselt tuleb siis veel omakorda selline surve maksusüsteemi muutmiseks, mis tähendab võibolla veel segasemaks ajamas.
No nii, aga siis maailma majanduse globaliseerumise kõrval meil on ka, ütleme siis, tööjõu liikumine on ju tegelikult viimase 30 aastaga oluliselt, ütleme siis, avanenud ja võibolla ka globaliseerunud, kuigi põhiliselt see liikumisruum on jäänud siis Eesti-Soome vahele. Ehk on olemas suur hulk inimesi, see arv on alati jäänud müstikaks, kõigub seal kuskil 20 000 ja 100 000 vahel, et kui palju neid inimesi siis tegelikult Soome vahet käib ja kui palju pendeldab, mõnekümnest tuhandest käib jutt kindlasti. Et nemad on siis olukorras, kus Soome piir on ikkagi endiselt de facto enamiku jaoks kinni ja tööjõu vaba liikumine, rääkimata turistide vabast liikumisest, ükskõik kumba pidi, ei toimu. Ja sellest tähtudes on nüüd siis tekinud, ma isegi ei mäleta sellist nii laiapindset rahulolematust Eestis, väljendatud rahulolematust Soome poliitikaga, Soome riigi otsustega. On olnud üksikuid väljaastumisi, on olnud Toomas Kilves oli siin suutis soomlased ära solvata ja EKRE suutis värskelt solvata, aga need on jäänud üksikuteks. Aga nüüd, kus tuleb nagu täis rindel, kritiseeritakse Soomet meediast kuni siis diplomaatideni välja poliitikud seal vahepeal, et sellist asja nagu ei ole olnud. Ja et kuidas siis edasi? Meie kõige suurem sõber meie arvates, Ari Tiido, ma arvan, seda täna kirjeldas väga ilusti ühes kolumnis, et ja Soome on meie jaoks sama suur sõber, kui on rootslased Soome jaoks. Aga see vastupidi, see sümpaatia ei kiir ka täpselt samas mahus. See tähendab seda, et rootslased olivad soomlastest palju vähem. Ja soomlased olivad eestlased palju vähem ja ühesõnaga need teljed ei ole võrdsed.
No ma tahaks siiski loota tõesti, et see kriis on äkki ajutine, kuigi tõesti ma ei mäleta. No mõned üksikud isikud isegi seal poliitilisest tipust kunagi võisid endale lubada midagi öelda ja pärast vabandada. Aga nii, et need üsna sellised kriitilised noodid tulevad näiteks välisministeeriumist või suursaadikust Soomest.
Sellist asja vist ei ole olnudki, et peaminister,
veider,
et Eesti peaminister kutsub välja Soome suursaadiku, et isegi ju poliitilisel tasemel on ikka, et välisminister kutsub suursaadiku, kui on mingi tõsine sõnum edasi anda, aga et peaministri tasemel suursaadik välja kutsuti, et see näitab vähemalt Eesti poolelt selle olukorra tõsidust ja võibolla isegi rohkem kui tõsidust, et äärmis survet sellest, et et Soome kui lähedane naaber peab midagi sellises olukorras tegema ometi, et ei saa oma piiri lihtsalt kinni jätta.
Aga millele meil on appelleerida? Et ainuke appellatsioon siiamani on läinud Euroopa Liidu aadressil, et Euroopa Liit peaks siis oma Schengeni ruumi jõustama ja Soome korrale kutsuma, aga noh, ütleme see tegelik kahepoolse suhtluse meie nii-öelda jõuõlg, see ju puudub. Soomlased, noh, ütleme nii, et ei võta toru. Neil on kohalikud valimised, on selge, et ametiühingute huvi, suurema osa ametiühingute huvi, tööjõu vabaliikumise vastu puudub ja vähemalt endisel määral vabaliikumise vastu. Ja enne valimisi vasakpoolne valitsus, mis on siis sotside peaminister, kuhu kuulub vasakliit ja rohelised. Noh, ilmselgelt nad, kusjuures noh, see valitsuse liin ei muutu ka isegi pärast kohalike valimisi, nii et nad võivad täiesti ausalt öelda, et ei, see ei ole seotud kohalike valimistega otseselt.
Ei, no muidugi tegelikult need on võtta lihtsalt need väga kuivad numbrid, mis puudutab koronaviirus. Lõpuda lõpuks Soomes on praegu alla 25, siis kahe nädala 100 000 inimese poole, meil on üle 100. Ja puht formaalselt.
Kas Soome ei ole lausa Euroopas kõige madalama nakatumisnäitega riik?
No Island võibolla on.
No jah, veel, no. Euroopa Liidus
no, ütleme. Kui me meenutame eelmise aasta sulgemist ja taasavamist pärast esimest lainet, et siis Soome täpselt samamoodi tegu testi number oli madalam, aga ootas järgi, kui sai avada ka Rootsile, et siis avada ja põhjendus oli, et me ei hakka teile eraldi nii-öelda ust lahti tegema, et me ootame Rootsi ära ja oodati Rootsi ära ja siis tehti lahti.
No jah, kas sul on Rootsis olukord on veel lootus, et on seal on 150.
Antud juhul nagu Rootsit oodata on nagu väga raske.
Kuigi siin, ma ei tea, räägite küll, et näiteks Norra jaoks nad tegid mingisuguse erandi, et kusagil regionaalselt...
Põhja-Norras näiteks. Kohalik piirjulatuses.
No see on pole nagu Valga-Valka ilmselt midagi sanast.
Jah, aga see erand on siis ka
See läbikäimine pole ikka tuhandetes ja kümnetes tuhandetes nagu Eesti-Soome vaheline läbikäimine.
Aga no mis on need fundamentaalsed ikkagi põhjused? Üks on kindlasti ametiühingute huvi. Noh, mis väljendub siis lõpus ka poliitilises huvis, et seda liikumist mitte endisel kujul taastada.
No aga samas selle teised ametiühingud, mis siin
transportiga seotud, neid on vähe.
Vähe, aga need on ka väga sõnakad,
Nad kostavad siin.
Nad tahavad ka oma tööd, et see...
Nad on kuulda Eestis, nad saavad võimendus Eestis. Soomes on nad väga väike osa ametiühingutest.
No, tea,
nad ei ole olulised võrreldes ehitusametiühingutega, ma ei tea mingit...
Praegu mulle tundub küll, et iga nädalaga vist Soomale annab aina raskem on seletada, miks nad ei taha selle piiri lahti teha. Et, eks me veame kahekes leppima sellega, et tõesti see viirus on ja jääb ja see 25, no tahaks loota, et see püsib Soomes. Meie jõuame sinna 25, aga no see võib olla ajutine lähtis. See sügisel on nii, on, kas ma siis...
Kas see karjuv kõneviis, mida Eesti on hakanud siis, ütleme siis, praktiseerima, no, see on meedias, aga see on ka juba, noh, see sisuliselt juba peegeldub isegi diplomaatilisel tasemel, ma vaatan seda suursaadiku sõnavõttu, noh, see on karjuv kõneviis, see on kaugel diplomaatilisest, noh, seda võib siis rääkida, et olukord ongi kriitiline ja tulebki natukene tugevamaid noote välja anda. Aga et kas seal ei ole ka...
No, siin mõned valiministid ka nagu soovitasid, et võibolla olekski vaja nagu teistmoodi survet, verbaalset survet mingil määral avada, aga no ma ei tea, ma siiski natuke millegi pärast
kasvan. See ei ole ju selline solvangute surve on, nagu siin vahepeal oli, et see on ikkagi sellise oma riigi nagu õiguste ja oma inimeste, kes töötavad Soomes ikka 10 000, et nende huvides seismine, et siin ei ole midagi sellist
selgemat põhjendust, miks on nii nagu praegu
et
on.
Siin on isegi mitu kuud on ju nagu oodatud, et siin isegi diplomaatilisel tasemel nüüd öeldakse, et me oleme ju 5 kuud oodanud, proovinud ajada seda asja soliidselt nii-öelda tavapärases korras, aga kuna vastuseid ei ole, kuna tegusid ei järgne, et no siis tuleb ilmselgelt
ka see formaalne tegu, et nad lubatakse lennukiga Soomas sõita, see nüüd sellel taastalt mõjub nagu pigem negatiivselt
võib-olla isegi see on. Natuke isegi solva selles mõttes, et
eks me teame selle Soome linnuki suurust.
Ja, et, ja põhjendadagi selle, et sadam pole võimeline kontrollima ja läbi laskma, et, et see ilmselt pole ka päris pädev, et, et sinna saab ju inimesi juurde panna. Ja...
Pigem minu meelest ongi see probleem, et siiski me ei kuule sealt poolt lahet mingit tunduvad selgemat seletust, miks see on nii ja millal, mis peab muutuma selleks, et olukord muutuks.
Pigem on jah seal öeldud, et ei saa, et, et olukord on Soome jaoks tõsine koronaga ja, nii, aga, ja nad viitavad ainult enda sellele olukorral riigis.
Ja ometigi oletame, et see fundamentaal ongi ja piirdubki põhiliselt sellega, et ongi ametimugi, et huvi ongi lai poliitiline huvi konsensus, et nad ei ole huvitatud endisel kujul vabast liikumisest. Ja lihtsalt muidugi kasutavad ära praegu korona numbreid ja ei lase seda liikuma. Et siin on ju ka teine pool ikkagi, et noh, kuidas siis noh, suheldakse sõprade ja naabrite vahel ikkagi on see, et püütakse mõista. Et kui ma vaatan Eesti, noh siin Mart Helmele siin te viitasite, Aga kui ma vaatan nüüd juba teist järjestikust saadikut, Eesti riigi ametliku esindajat, keda Soome saadetakse, eelmine oli Harri Tiido, praegu on, aidake mind, Sven Sakkov. No, mõlemad, ütleme siis NATO küsimustes, julgeoleku küsimustes, no sellised väljapaistvad pistrikud. Me oleme ajal, kui Soomes on vasak valitsus, kes, no ütleme nii, et selles küsimuses ilmselgelt no, ütleme, vestluspartner meile ei ole. Ja meie oleme teinud sesti, kus me saadame just nimelt selle julgeoleku profiili, just nimelt selle no, mõtleks äärmuslikud esindajad, saadame oma riik esindama Soome. Sellega me ütleme tegelikult, et meid ei juvita, mis te arvate. Meie positsioon on selline ja no, mis te ikka meile öelda saate, me oleme NATO's ja nii edasi. Et noh, Et see tegelikult toob ju kaasa selle, et tega meil ei olegi Soome, noh, millise partei ukse taha, millise riigiasutuse ukse taha läheb Sven Sakkov ja kohtab põistmist. Kui tema taust on juba selline, et noh, Soome jaoks olulistes küsimustes me ütleme, et meid ei huvita, mis te arvate sellest. Et noh, seal on nagu, noh, ütleme see naabrite vahel, need suhted on ju mõlema pidised.
No raske on ka siin ette kujutada, et kui suursaadik võibolla ühelt ja teiselt poolt oleks rohkem riigisõbralikum või varem näidanud suurt sõprust Soome välispoliitika joone üle, et sel juhul oleks see piir kiiremini ja palju suuremas ulatuses lahti läinud, et siin see Soome
No, see on siiski üks oluline, see on oluline institutsioon, see on saatkond ikkagi, kes on alaliselt kohal ja kui ta tegelikult ei, noh, juba a priori juba on disainitud sellisena, et noh, ta ei haaku selle nii-öelda sihtriigi poliitikaga, veel kord tegemist ei ole mitte vaenuliku, vaid meie lähima hõimuvelede naabriga ja sõbraga ja kui me oleme teinud sellise, noh, manifesteerinud, et meie jaoks on just NATO liin oluline. Me ei saada sinna isegi neutraalset diplomaati. Me saadame sinna pistrikud. Siis ei saa imestada, et see kanal on meie jaoks, ütleme, ebaefektiivne, võibolla isegi kontraproduktiivne.
No sel juhul, kui nad oleks, ma küll ei tea, kes on Rootsi suursaadik Soomes, et oleks nad Rootsile võibolla erandi teinud ja avanud neile piiri täies ulatuses, et siis oleks see küsimus võibolla tõesti tekinud, et Eesti siin vahepealne poliitika oli Soome suhtes, mõnede ministrite ütelused olid väga, väga, väga jäigad, et siis oleks võibolla see küsimus tekinud, kui piiri avamine sõltub ka saadikust, aga praegusel juhul on
küll, aga sellest ei piisa, et meie peaminister on naine ja et meie peaminister on ei ole solvanud Soome peaministrit, sellest ei piisa. On vaja veel...
No, tundub no. küll. Sellest küll jääb puudu midagi ma veel teha.
No, aga saadame siis homme päev teise saadiku ja et Soome sõbraliku saadiku, aga millegi pärast ma usun, et see piir päeva pealt ikka javane ja et need reisivõimalused kohe ei taastu. Pigem võib nagu seda oodata, kui need kohalikud valimised läbi saavad, et kas tõesti olid need piirangud seotud siis ka Soome kohalike valimistega, et seal ju on viidatakse sellele, et need, kes piiranguid pooldavad, ka Soome siseselt piiranguid pooldavad, et need erakonnad on praegu nagu kohalike valimiste ees soodsamas seisundis, et kas see valimiste mõju on nii suur, et pärast valimisi see piiride avamine on sellest kuidagi mõjutatud.
Seda me saame varsti teada, aga nüüd mida me võibolla ei saa kunagi teada, on vastus järgmisele küsimusele, järgmises teemas on siis, et kuidas ja mis määrab Postimehele peatoimete paikapaneku. Et kus see teema üldse meie nagu lauale tuleb, on see, et meedia on ju, ütleme siis, juhtiv institutsioon, kes nõuab ja seisab ja on seatud seisma riiklike institutsioonide erakondade ühiskonna läbipaistuse eest. Seisab selle eest, et suured otsused, seal hulgas ka inimeste kaadriotsused, oleks läbipaistvad, oleks arusaadavad selgitatud.
Neljas jõud.
Et neljas võim, nagu ikka traditsiooni järgi ta ise ennast kipub nimetama või nagu me ennast ise kipume nimetama. Ja, aga nüüd antud juhul siis Postimehe peatoimetaja eelmisel nädalal päeva pealt ilma mingisuguse eel meluta vahetati päeva pealt peatoimetaja ära. Vana peatoimetaja küll jäi majja nii-öelda edasi. Jaan Tõnissoni sihtasutus, kuidas see täpsem nimi oli, nii-öelda jäi konserni tööle, aga peatoimetajaks sai endine asepeatoimetaja Marti Aavik ja vana peatoimetaja siis Mart Raudsaar lahkus ametist ilma ühegi sisukama seletuseta kui see, et ta sai oma elu pakkumise, ta saab hakata tegelema ajakirjandusharidusega Jaan Tõnissoni rikkaliku pärandiga. No, ütleme nii, et meie Aivariga oleme Postimehes töötanud. Ja see oli meie esimene vist põhitöökohaga töökoht või no, kindlasti ajakirjanduses.
See oli ikka paarkent ja rohkem aastat tagasi.
Aga ütleme, see on siiski piisav, annab meile piisav õigust, see või sellel teemal võibolla ka arutada. Mind see Mart Raudsaare lahkumise seletus küll ei rahulda. See ei ole piisav, et lugupeetud Postimees, et me tahaks nüüd ikka mõnda asjasemat. Kas on siis majandustulemused, kas on mingid muud küsimused, mingisugunegi adekvaatne selgitus peale selle, et Mart Raudsaar ütles, et tema sai elu pakkumise.
No eks ta jah, et ma ei ole kunagi töötanud Postimehes, aga oleks üsna loomulik seda enam, et Postimees või kogu Postimehe grupp ju tegelikult deklareerib seda avatuse ja sellise, ma ei tea, et demokraatliku riigud ja demokraatliku pressi jaoks oleks selline avatus tere tulnud ja sellepärast ma oletan mitte ainult siin meie, vaid paljud vaata, et seda enam need, kes maksavad selle eest, tahaks aru saada, mis seal üldse toimub.
Tellijad.
Või tellijad, jah. On nad digitaalsed või on nad paperi peal. See oleks minu mõelest üsna loogiliks. Seda enam, et Postimehe siiski on üks juhtivatest väljaannetest siin riigis. Et selles mõttes ma oletan, kusagil on see piir. Muidugi see on erafirma ühelt poolt, mida ka omanik tahab. Vaheta välja või vaheta välja. Nagu siis on selles, et see, ma oletan, see kohe peegeldub ikka sellest suhtumisest. Isegi kui ma maksan need rahad nagu tellijana, siis
antud juhul ju omanik ei olnud üldse midagi sisulist. Ainuke, mis öeldi, siis oli see, et Mart Raudsaarel tuli mõte. Nagu Mart Raudsaar oleks ise ennast endale siis niimoodi lahkunud ja omale asendaja määranud. Et see oli see, mida öeldi.
No Mart Raudsaar on ju Eesti ajakirjandusmaastikul väga pikka aega olnud ja ka tugev tegija, mitte ainult toimetamise kirjutamise poole pealt, vaid ka teoreetiliselt, et mina tean teda isiklikult Riigikogu toimetistest, kui ta oli pikka aega. Just oligi enne, kui ta Postimehe peatoimetajaks sai, oli ta Riigikogu toimetiste peatoimetaja, et mina olin ka veel tükk aega enne teda nii, et ja olles ka seal toimetuskolleegiumi nõupidamistel oli Mart Raudsaarel oli järjekindel see, et ta tegeleb asjadega väga põhjalikult, ta süveneb äärmiselt äärmiselt ja keskendunult kõikidesse probleemidesse ja mulle tundus, et Postimeest juhtides proovis ta samamoodi mitte olla toimetuses kõige parem ajakirjanik, vaid olla kõige parem nagu teemade ja valdkondade tundja ja süveneda asjasse, nii et ega see igapäevane lehe töö toimetamine, kirjutamine, veel enam peatoimetamine ei ole just ka selline kuldne aeg, ütleme inimesel, kes tahab natukene rohkem süveneda ajakirjandusse, et seal kohe kaasa lüüa ja selles mõttes, et mina nagu väga ei imesta, et ta asus juhtima, kuidas see oli, et sihtasutus Jaan Tõnissoni Postimehe fond ja et vähemalt selline pakkumine talle tehti, et seal ta saab võib-olla oma soove ja oma töövaldkonda veel võib-olla paremini avaneda, et süveneda teemadesse. Postimehe ajal ju ta viis ka läbi ju mitmeid selliseid vestlusi ja vestlusringe ja ka kultuuriteemadel, et ega ei ole väga hea näha, et üks päevaleht ja online turu liider suudaks seda sellist pikemaid ja süvenevaid teemasid nagu palju välja kannatada. See nõuab ikka igapäevast niimoodi, et tule andmist, et jõuagi laadida ja juba tulistat, et ega peatoimetajad ja, ei pruugi ise ka, kas nüüd soov on selline või seda koormust välja kannatada, et see, siin võib isegi üks põhjus olla, et miks, ma ei usu, et keegi Postimehe juhtkonnast suudab nüüd Mart Raudsaarel suu kinni panna, et sa ei tohi ütelda, et miks ära läksid, et pigem jätta nagu ruumi oma ka järeltulijale, et uuest kohast alustada, et mitte mingit.
Aga kui sa räägid, et Mart oli nagu ikkagi nii-öelda mängiv treener, rohkem treener, aga mängis ka õppejõud, kes siis oli praktiseeris ajakirjandust, aga mul on teile viktoriini küsimus, et kes on olnud viimase 30 aasta jooksul ametis kõige pikemalt Postimehe peatoimetaja, kes te oskate pakkuda?
Merit Kopli äkki või?
Bingo. Bingo, et ühesaga, et Merit Kopli oli see, kes ajakirjanikuna ei olnud tuntud ühegi kandi pealt, aga ta on selles ametis olnud üle 11 aasta. Sellega muuses tehes ära ka formaalselt Mart Kadastikule, kes oli napp 10 aastat.
Aga Mart oli ka ju edasi aigadel.
Aga ütleme, Mart Kadastik ütleme, de facto seal muidugi juhtis seda ettevõtet pikemalt. Aga ütleme, formaalselt jah, on Merit Kopli, on, ütleme, nüüd moraal siis sellest, et tegelikult peatoimetaja ametis on kõige kauem vastu pidanud Postimehes hoopis inimene, kes ajakirjanik, ise ajakirjanik ei olnud ja ma mäletan, ta ei olnud ainuke selline, seal oli ka teisi inimesi, kes ütleme, ajakirjanikuna kas ei olnud.
Merit oli ikka varem olnud välisuudiste toimetaja.
Seda küll, aga ütleme, ta ei olnud selline, ütleme, ta ei olnud, kuidas ma viisakalt ütlen, ei pretendeerinud arvamusliidri positsioonile. Ta ei olnud ise, tema sõna ei olnud, ta ei kirjutanud kolumne teemal, et mida, milline partei peab valitsusest lahkuma päeva pealt ja nii edasi. Selline, mis on siis sellise arvamusliidri tunnus. Merit oli, jah, ta oli välisuudiste toimetaja ja ajakirjanduse see töökogemusega on kõik peatoimetajad ikka olnud, aga neid on seal riburada olnud inimest, kes ütleme tegelikult, ütleme nii, et sellist kõrget ajakirjandusliku profiili nime tegelikult ei ole neil olnud ja ausalt öelda korrelatsiooni, ma nagu vaatsen seda rida, see rida on päris pikk, et seal on inimesi, kes on olnud, rekord siiski jääb Ardo Pajulale, kes oli täpselt ühe päeva peatoimetaja, aga neid on seal selliseid nädalasi ja kuiseid ja paarikuiseid on ikka niimoodi riburada.
No mulle tundub vaata, see on ikkagi sellise väikese riigi probleem, et inimfaktor maksab, et tavaliselt meie nüüd niikuinii kui mina oleks omalik, ma niikuinii valin konkreetselt inimesi, et oleks väga hea, et need inimesed oleksid vastavad omadused, aga tavaliselt väikes riigis nii ei ole, et see pole sellist rida, et kui seal on 10, 20 või 30 kandidaati, aga me pole kusagil New Yorkis. Nii, et ma arvan, iga selline peatoimetaja, suure lehe peatoimetaja on oma nägu lihtsalt. Tal on nii ühed plussid, ühed miinused ja küsimus on selles, et see kuidagi see summa nagu töötaks ajalehe kasuks. No antud puhul ajalehe kasuks.
No antud juhul, kui omanike huvi on ka, et ei ole huvi hoida nagu ühte peatoimetajat aastaid ja aastakümneid ühe koha peal.
Art Raudsaar jõudis seal natuke üle aasta olla, et vast no, seda ei saa liiga pikaks siiski istuma jäämiseks nagu lugeda ikkagi.
No jah, et selles mõttes ei pea olema, ütleme, väljahande headus ei sõltu ainult sellest, kui pikalt on mingi peatoimeta ametis olnud, et need väljaanded on nii sama muude asjadega seotud kui no, elu ja poliitika ja kõige muu arenguga kui ainult sellega, et kas üks peatoimetaja on selles ametis ja kui kaua ta on ametis.
No, kui me nüüd postime kuulsrikast ja pikka ja Eestis ju kõige vanem ajaleht, ajalukku vaatame, et siis ikkagi noh, see peatoimetaja on ikkagi noh, valdavalt just nimelt peatoimetaja isik on andnud sellele lehele oma näo. Jaan Tõnisson suurusjärgus 40 aastat juhtis seda vaheaegadega, juhtis seda lehte ja see leht oli tema leht ja noh, miks see sihtasutuski siis, et noh, see on Jaan Tõnissoni pärand. Noh, ütleme sealt nõukogudeajast me teame ise vähem, aga noh, Mart Kadastiku periood, noh, suurusjärgus 30 aastat, noh, see leht oli ikkagi tema nägu. Et nüüd siis ilem, noh, jah, sellised peatoimetajad, kus võiks öelda, et see leht on olnud selle peatoimetaja nägu, noh, ongi need perioodid on nii lühikseks jäänud, et ega ausalt öelda sellist ajastut ei olegi olnud, et noh, kas täna saab öelda, et Postimees on Margus Linnamäe nägu, noh, vara öelda. Kuigi noh, on ka neid, kes juba seda ütlevad.
Nii suur, kui me räägime Postimehe grupist, et seal väga no, mänguruum on teissuune. Siis okay, selle ajaga, mis oli nagu 100 aastat tagasi, sellega ma vist ei anna võrrelda siiski, et siin paratamatult.
No, on tegelikult kontserniga ikkagi.
Mingi kontserniga.
No, palju väljaandeid.
No selles on sul tõsi, et kui üks väljaanne tahab minna peatoimetaja nägu, et siis ainult aastast ei piisa tõenäoliselt, et selle juhtimiseks, et peab ikka seal eesotsas aastaid ja aastaid olema, aga kui no suhted on ju teised, et omanikud on teised kui Tõnissoni aegadel ja on väljaande viseloomud on muutunud rohkem digiplatvormidele ja onlineile ja võib-olla telepoolele tähelepanu pööratud, et siis see peatoimetaja roll on ka ju muutunud, et lihtsalt varasemast olla Eesti ajakirjanduse A ja O ja kõike teada ja kõige parem ajakirjanik lõppkokkuvõttes toimetusel, et see on võib-olla asendunud võib-olla ka peatoimetaja koha peal sellise administratiivse rolliga ja suunamisega, et üks peatoimetaja ühe aastaga rääkimata ühest päevast, nagu sa ütlesid, ei avane, et ei suuda tema hakata haldama kogu seda suurt süsteemi, aga no veel keerulisem on ka alluvatel või no, tavaajakirjanikel siis ümber orienteeruda, et kas see
Marti on ikka nüüd küll maja seest, et tema nagu sisseelamisaega küll ei vast ei lähe tundigi, et ei läinud. Et noh, ta on varem töötanud
no,
pikalt.
Ja, no seda ja... küll, aga ta on ka varem pikalt eemal olnud, nii et ei ole see niimoodi üks üheselt võtta enam. Võib-olla teiste Eesti väljaannete puhul, ma ei tea, kas Urmo Soonvaldi puhul võib öelda, et Delfid ja kõik on absoluutselt tema nägu või
Äripäev
on Rõtovi nägu.
Delfi Eesti Päevaleht...
No,
ma kardan, et tuleb tunnistada, et on Urmo Soonvaldi nägu. Ja.
Aga
kuigi sealt paistab ka Hans Luige kontuur tugevalt, aga no, jah, ta on seda nägu, sest et nad on mõlemalt ikkalt olnud.
Nemad on olnud aastakümneid, ütleme niimoodi, et selle pärast on ka see nägu ja tegu nagu üheks saanud, ütleme, väljaannete puhul võib seostada, aga aga
no, see ongi hea küsimus, kas nüüd on see erandlik või kumb
on erandlik. Siin ongi kaks nagu eri seda poolt, et ühel grupil on olnud väga pika ajalised juhid ja teise...
Äripäev on loomulikult on Igor Rõtu või nagu igal juhul on.
No. Ja, aga kui Igor Rõtu kõrval astub, tuleb uus peatoimet, et kas ta kohe muutub absoluutselt teiseks liberaalse, ma ei tea, majandusmudeli pooldamisest, ma ei tea, protektsionistliku majandusmudeli või mingiks teistlaadi muutusteks.
Nii. Seda me ei oska öelda, mis äripäeva järgmine vastutav väljaandja arvab globaalsest tulumaksu miinimumist, tulumaksu määrast, et seda me siis meediat jälgides saame teada. Aga sellega oleme me täna oma jutud ära rääkinud. Kohtume loodetavasti nädala pärast. Jälle jälgige meediavahti, lugege pealinna kohtumiseni.
Nägemist.
Nägemist.